Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Φιλίμωνα. Ένα κεφάλαιο όλο και όλο, το πιο σύντομο γράμμα που έγραψε ο μεγάλος αυτός Απόστολος των Εθνών. Από την Καινούργια Μετάφραση, σελίδα 339 από την Καινή Διαθήκη, επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Φιλίμωνα. «Ο Παύλος που είμαι φυλακισμένος για χάρη του Ιησού Χριστού και ο Τιμόθεος ο αδερφός, προς τον αγαπητό συνεργάτη μας Φιλίμωνα, γράφουμε σε σένα, καθώς και στην αγαπητή Απθία, στον Άρχιπο που αγωνίζεται τον ίδιο με μας αγώνα και στην Εκκλησία που συναθρίζεται στο σπίτι σου. Ευχόμαστε Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν τη χάρη και την ειρήνη. Σε θυμάμαι πάντοτε στις προσευχές μου και ευχαριστώ το Θεό μου, γιατί ακούω για την αγάπη που δείχνεις σε όλους τους χριστιανούς και για την πίστη που έχεις στον Κύριο Ιησού. Ζητώ από το Θεό η πίστη που μας ενώνει να εκδηλώνεται έμπραχτα στη ζωή σου με όλο και μεγαλύτερη επίγνωση κάθε αγαθού πράγματος που υπάρχει στη ζωή μας και μας οδηγεί στον Ιησού Χριστό. Η αγάπη σου μου έδωσε μεγάλη χαρά και ενθάρρυνση, αδελφέ. Επίσης, ανακουφίστηκαν οι καρδιές των πιστών χάρη σε σένα. Γι' αυτό, παρόλη την εξουσία που έχω από τον Χριστό να σε προστάζω τι πρέπει να κάνεις, προτιμώ στο όνομα της αγάπης να σε παρακαλέσω. Εγώ λοιπόν ο Παύλος, έτσι που είμαι προχωρημένος στα χρόνια και τώρα μάλιστα φυλακισμένος για τον Ιησού Χριστό, σε παρακαλώ για τον Ονίσιμο, το παιδί μου, που εδώ στη φυλακή το γέννησα στη νέα πίστη. Αυτός που κάποτε σου ήταν άχριστος, τώρα είναι χρήσιμος σε σένα και σε μένα. Σου το στέλνω λοιπόν πίσω, δέξου τον αυτόν που είναι τα ίδια μου τα σπλάχνα. Ήθελα να τον κρατήσω κοντά μου, ώστε να με διακονεί, αντί για σένα, τώρα που είμαι στη φυλακή, επειδή κηρύττω το Ευαγγέλιο. Χωρίς τη συγκατάθεσή σου όμως δεν θέλησα τίποτε να κάνω, γιατί δεν θέλω να σε αναγκάσω να μου κάνεις αυτό το καλό. Προτιμώ να το κάνεις με τη θέλησή σου. Ίσως μάλιστα γι' αυτό απομακρύνθηκε από σένα ο Ονίσιμος προσωρινά. Για να τον πάρεις πίσω για πάντα. Όχι πια ως δούλο, αλλά παραπάνω από δούλο, ως αγαπητό αδερφό. Σε μένα είναι πράγματι πολύ αγαπητός, πολύ περισσότερο θα είναι σε σένα και ως άνθρωπος και ως χριστιανός. Αν λοιπόν με θεωρείς φίλο σου, δέξου τον σαν να ήμουν εγώ. Και αν σε ζημίωσε ή σου χρωστάει κάτι, χρέωσέ το σε μένα. Εγώ, Παύλος, το γράφω με το ίδιο μου το χέρι, εγώ θα σου το ξεπληρώσω. Για να μην σου πω ότι εσύ μου χρωστάς περισσότερα τον ίδιο τον εαυτό σου. Ναι, αδερφέ μου, ας πάρω κι εγώ κάτι από σένα για χάρη του Κυρίου. Ανακούφισε την καρδιά μου στο όνομα του Χριστού. Όλα αυτά σου τα γράφω επειδή έχω εμπιστοσύνη ότι θα με υπακούσεις. Και μάλιστα είμαι βέβαιος ότι θα κάνεις ακόμα περισσότερα από όσα γράφω. Συνάμα, ετοίμασέ μου και φιλοξενία, γιατί ελπίζω ότι οι προσευχές σας θα έχουν ως αποτέλεσμα να έρθω πάλι κοντά σας. Σε ασπάζονται ο Επαφράς, που είναι φυλακισμένος μαζί μου για τον Ιησού Χριστό, ο Μάρκος, ο Αρίσταρχος, ο Δημάς και ο Λουκάς, οι συνεργάτες μου. Εύχομαι η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας. Αμήν. Έχουμε μπροστά μας το πιο σύντομο, το πιο μικρό γράμμα που έστειλε ο Απόστολος Παύλος από τα 13 γράμματα και αν οι Εβραίους είναι δικοί του τα 14. Το πιο σύντομο, αλλά τόσο ευλογημένο, που αποτελεί ένα θαύμα, ένα μοντέλο επιστολογραφίας. Το ιστορικό πλαίσιο σύντομα. Ένας άνθρωπος, ο Φιλίμωνας, από αρκετά εύπορη οικογένεια έχει οδηγηθεί στον Χριστό μέσα από τη διακονία του Αποστόλου Παύλου. Έχει εργαστεί δυνατά η χάρη του Θεού. Στο σπίτι του υπάρχει εκκλησία, μαζεύονται αδελφοί και υπάρχει η Εκκλησία. Και εδώ μια παρένθεση, λέμε, έχουμε μάθει, πάω στην Εκκλησία. Αυτό είναι λάθος, ξέρετε. Η Εκκλησία, το σύνολο των ζωντανών λίθων, έρχεται σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Επειδή είναι η ζωντανή λήθη εδώ, υπάρχει Εκκλησία. Σε λίγο που θα φύγουμε, θα είναι σκέτα τούβλα, άδειοι τύχοι. Η Εκκλησία, λοιπόν, το σύνολο των ζωντανών, πηγαίνει σε ένα συγκεκριμένο χώρο, είτε Κυριακή, είτε Τετάρτη, και μετά φεύγει η Εκκλησία, το σύνολο των ζωντανών λήθων, από αυτό το χώρο. Κλείνει η παρένθεση. Και έχει ένα δούλο ο Φιλήμωνας, ονόματι Ονίσιμος, ο οποίος το σκάει κάποια στιγμή, δραπετεύει και πιθανώς, όχι πιθανώς σίγουρα, παίρνει κάτι, απλά δεν ξέρουμε τι του πήρε, και για λόγους που δεν ξέρουμε, βρέθηκε στη φυλακή, δίπλα στον Παύλο, και όταν βρεθείς ακόμα και σε μια φυλακή δίπλα σε ένα Παύλο, τότε το μέλλον σου γίνεται σεισμικό και επικίνδυνο. Εκεί με τη χάρη του Θεού έγινε το θαύμα της σωτηρίας και της αναγέννησης σε αυτό τον δούλο τον Ονίσιμο. Το όνομά του είναι από το ρήμα «ονίνιμη», που σημαίνει «οφελώ, χρησιμεύω». Ονίσιμος, θα λέγαμε, σημαίνει χρήσιμος, και το κάνει αυτό το λογοπαίγνιο ο Παύλος στο στίχο 11, τον οποίο θεωρεί έναν άνθρωπο χωρίς την εμπειρία του Θεού, χωρίς το θαύμα της αναγέννησης, τον θεωρεί άχρηστο. Άχρηστο. Γιατί άχρηστος? Ένα σωρό ικανότητες μπορούσε να έχει και είχε. Άχρηστος όσον αφορά τη βασιλεία του Θεού, άχρηστος όσον αφορά το μισό του είναι του της ύπαρξής του. Θυμόσαστε, ο Χριστός είπε σε εκείνο τον πόλεμο με τον εχθρό της ψυχής, «Ουκ επάρτο μόνο ζήσετε ο άνθρωπος». Ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με ψωμί. Το ψωμί αντιπροσωπεύει το σύνολο των υλικών αγαθών. Και πόσος κόπος και πόσες προσπάθειες για μας, για τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, για το μισό της ύπαρξής μας, το βιολογικό κομμάτι. Το άλλο μισό, η ψυχή λιμοκτονεί. Η ψυχή πεινά. Το κενό το υπαρξιακό, οντολογικά, είναι τόσο μεγάλο. Τόσο μεγάλο όσο είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και μόνο αυτό το πρόσωπο μπορεί να το καλύψει. Και έτσι, λοιπόν, στέλνει πίσω τον χρήσιμο πλέον, Ονίσιμο, ο Παύλος, με τη συστατική αυτή επιστολή που διαβάσαμε και έχει μείνει στο Λόγο του Θεού, για να του δώσει κάποια πράγματα να πει. Και είναι εντυπωσιακό να μείνουμε σε 2-3 έτσι κομμάτια. Πρώτα-πρώτα κοιτάξτε στο στίχο 4. Κοιτάξτε την προσωπική σχέση του Παύλου με τον Θεό. «Ευχαριστώ τον Θεό μου». Ο Θεός είναι Θεός για όλους. Προσφέρεται σωτήρας για όλους. Και την ίδια ώρα ο Θεός είναι απόλυτα προσωπικός στη ζωή του καθενός. Και είναι πολλές οι φορές που έχω θαυμάσει και έχω σταθεί με δέος για να απευθυνθώ σε αυτό το ανερμήνευτο «ον» ως προς την ουσία του, τον Τριαδικό Θεό μας, για να του πω με δέος και να ψελίσω «τι Θεός είσαι εσύ, τι «ον» είσαι εσύ, τι ουσία είσαι εσύ που ασχολείσαι και με τις τρίχες ακόμα καθενός από τα εκατομμύρια παιδιά σου διαχρονικά σ' όλο το πρόσωπο της γης». Στη φυλάκισή του, στην ίδια φυλάκιση, «ο δε Θεός μου θα εκπληρώσει κάθε χρειά σας, κάθε ανάγκη σας». Και μέσα εκεί ζει ζωή ευχαριστίας. Τι τον κινεί σε ευχαριστία, ώστε να ξεπερνά τα δεσμά της θλίψης, την φυλάκιση, η προκοπή του έργου. «Ευχαριστώ το Θεό μου γιατί ακούγοντας την αγάπη σου και την πίστη στην κάθε τη διάσταση, στον Κύριο Ιησού Χριστό και στην οριζόντια διάσταση στα αδέλφια σου λυτρωμένους». Και αυτά πάνε μαζί. Ασκώ πίστη με τη χάρη του Θεού στον Κύριο, τον λατρεύω και το προϊόν είναι μια αγάπη στην οριζόντια διάσταση που επεκτείνεται και διακονεί αδελφούς. Και στο τέλος του εδαφίου 7 η φοβερή φράση, ευλογημένη, «τα σπλάχανα των Αγίων αναπαύθηκαν ιδιά σου, αδελφό. Για σκέψου. Τι διακονία όμορφη να ζεις και τα αδέλφια σου να αναπαύονται όταν έρχονται σε κοινωνία μαζί σου. Αδελφοί, η πνευματική μας πορεία αναπαύει άλλους. Ξεκινάμε από το σπίτι. Άντρα, η καθημερινή σου συμπεριφορά, η πορεία σου φέρνει ανάπαυση στη γυναικούλα σου. Γυναίκες, η πορεία σου, η συμπεριφορά σου κάθε μέρα φέρνει ανάπαυση στον άντρα. Γράφει ο Λόγος του Θεού για την ενάρετη γυναίκα, η καρδιά του άντρα της θαρεί επ' αυτήν. Τα σπλάχνα των Αγίων αναπαύθηκαν για σου, αδελφέ. Τώρα, είναι φυλακισμένος και αυτά τα δεσμά δεν τον σβήνουν τον ενθουσιασμό της προοπτικής, της δόξας, της βασιλείας του Θεού και δεν εμποδίζουν το χρίσμα που έρεε στη ζωή του να φέρει καρπό. Μιλάει για τον Ονύσιμο και λέει «Το παιδί μου, το τέκνο μου», δεν είχε οικογένεια ο Παύλος, πνευματικό παιδί, τον οποίο λέει «Τον γέννησα», «Πού τον γέννησες, Παύλε», «Εν της δεσμής μου», «Ενώ είμαι φυλακισμένος». Και αυτό είναι ένα μικρό δείγμα. Στους Φιλιππησίους επιστολή γράφει «Τα δια τον Χριστό δεσμά μου έγιναν γνωστά σε όλο το πρετόριο». Για να γράψει στο τέλος «Σας ασπάζονται οι εκ της οικίας του Κέσαρος». Το πρετόριο, θυμίζω, είχε συνολικά 9.000 ανθρώπους, στρατιώτες, υπαλλήλους κτλ. Και μπαίνει στη φυλακή ο Παύλος και υπάρχει καρποφορία. Φτάνει το Ευαγγέλιο να το δεχτούν μέσα από το σπίτι του Κέσαρα. Αδελφοί, δεν υπάρχει ταβάνι σε μια διακονία στην οποία ρέει το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος. Δεν υπάρχει ταβάνι. Όπου και να σε πάνε, όπου και να είσαι, καρπός θα υπάρξει. Ευχαριστία, λατρεία, καρποφορία μέσα σε ένα κελί. Και στις Φιλιππησίους επιστολή άλλη μια φορά γράφει φυλακισμένος «Τα έχω όλα», γράφει στους πιστούς της Εκκλησίας των Φιλίππων, «και περισσεύω». Τι έλεγχος για μας που πριν μπούμε στα μνημόνια ξεχύλιζαν τα αγαθά μας και ως ένα σημείο συνεχίζουν να ξεχυλίζουν, αλλά βιώναμε τόσο συχνά αυτό που γράφει στους μικρούς προφήτες «Είμεθα εν μέσω των αγαθών ως νεκρή». Γεμάτα ψυγεία, γεμάτες ντουλάπες, γεμάτες παπουτσοθήκες, αλλά το κενό δεν καλύπτεται. Αντίθετα, τα έχω όλα, τι μπορείς να έχεις, Παύλε, μέσα σε ένα κελί. Είχε τον Χριστό και καθώς είχε τον Χριστό βιωματικά, εμπειρικά, αυξανόμενα, τα είχε όλα. Τα σπλάχνα των Αγίων αναπαύθηκαν δια σου, αδελφέ, και κάνει μια στροφή ταπείνωσης απίστευτης στο στίχο 20, λέγοντάς του «Πρώτα τα σπλάχνα των Αγίων συνολικά, τώρα αλλάζει ταχύτητα στροφή ταπείνωσης για να του γράψει «Ανάπαυσόν μου σε μένα τώρα τα σπλάχνα εν Κυρίω». Θυμόσαστε στην όμορφη ιστορία φιλία Δαβίδ και Ιωνάθαν. Ο Δαβίδ είναι αποθαρρυμένος κάπου μακριά και παίρνει την πρωτοβουλία ο Ιωνάθαν, τον βρίσκει και λέει ο Λόγος του Θεού ότι τον ενεθάρρυνε εν Κυρίω, εν Κυρίω. Ανάπαυσέ μου τα σπλάχνα εν Κυρίω. Και μάλιστα θα του γράψει, κοίτα, επειδή εγώ έγινα η αιτία να γεννηθείς εσύ πνευματικά, μου χρωστάς τη ζωή σου. Προσέξτε, αδελφοί. Κοιτάξτε πίσω ο καθένας στην εν Χριστώ ιστορία του και εμπειρία του. Και επισήμανε ανθρώπους, πρόσωπα, που ο Θεός χρησιμοποίησε είτε για να προσευχηθούν για σένα με πόνο, είτε να σου διακονήσουν το λόγο συστηματικά, είτε να σταθούν δίπλα σου στην όποια κοιλάδα δοκιμασία, και τότε θα αρχίσεις να νιώθεις ένα γλυκό χρέος και θα ευγνωμονείς το Θεό μόνιμα για αυτά τα πρόσωπα που η χάρη Του έφερε στην προσωρινότητά σου και εργάστηκε στον πυλό τους για να είσαι εσύ σήμερα σε αυτή τη θέση και να έχεις αυτή την ευλογημένη σχέση με τον Κύριο. Κοίταξε πόσα σκεύη χρησιμοποίησε ο Θεός στο παρελθόν. Τα σπλάχνα των Αγίων αναπαύτηκαν δια σου, αδελφέ, το γενικό πλαίσιο, και η ταπείνωση του Μεγάλου Αποστόλου, ανάπαυσούν μου τα σπλάχνα εν Κυρίω. Και κοιτάξτε τη λεπτότητά του στο στίχο 14, «Χωρίς τη γνώμη σου δεν θέλησα να κάνω τίποτα για να μην είναι το αγαθό σου κατανάγκη, αλλά εκουσίως». Και τώρα, στο μεγάλο θαύμα της Αναγέννησης, στο στίχο 16, «Σου το στέλνω πίσω τον Ονήσιμο, όχι πλέον ή απλά και μόνο ως δούλο», κοιτάξτε όμορφη φράση, «αλλά υπέρ δούλο, δηλαδή αδελφό αγαπητό. Μάλιστα σε μένα, πόσο μάλλον σε σένα, και κατά σάρκα και εν Κυρίω». Εδώ προσοχή. Αρκετοί έχουμε υφισταμένους, προϊσταμένους, αυτή η σχέση υπάρχει. Εάν η σχέση υφισταμένων, προϊσταμένων, προϊσταμένων, υφισταμένων συνοδεύεται από την αδελφική εν Χριστώ σχέση, προσέξτε, εάν είσαι υφιστάμενος υπάλληλος, ακόμα καλύτερα, πολύ περισσότερο θα τα δώσεις όλα για τον πιστό προϊστάμενό σου, το αφεντικό σου, και αντίστροφα. Τα πιστά αφεντικά, οι πιστοί προϊστάμενοι, με ακόμα περισσότερη λεπτότητα, χωρίς να παραβιάζουν αρχές στις εργασιακές συνθήκες, θα συμπεριφέρονται στο πιστό υπαλληλικό προσωπικό. Αλίμονο εάν αυτή η σχέση πνευματική γίνει αφορμή να λουφάρει ο υφιστάμενος ή να καταπιέζει ο προϊστάμενος. Υπέρ δούλο ως αδελφό αγαπητό. Και κοιτάξτε την ταύτιση του πνευματικού πατέρα με το παιδί του στο στίχο 18, γράφει στη συστατική επιστολή στον Φιλίμωνα, «και αν σε αδίκησε σε κάτι ή σου χρεωστεί κάτι, αυτό λογάριασέ το σε μένα». Λογάριασέ το σε μένα. Τελειώνοντας να μείνουμε στο στίχο 11, «κάποτε ήταν άχρηστος σε σένα». Πλήρη αντίθεση με το όνομά του. Ονήσιμος θα πει χρήσιμος. Αλλά χωρίς τον Χριστό στην καρδιά, στην ουσία άχρηστος. Γι' αυτό η προσωποποιημένη σοφία στο 8ο κεφάλαιο του βιβλίου των Παροιμιών κλείνει το υπέροχο αυτό 8ο κεφάλαιο σε αυτό το βιβλίο των Παροιμιών με τα λόγια «όποιος αρνείται να ανταποκριθεί», θυμηθείτε, «την εαυτού ψυχή αδική». Αδική την ψυχή του. Άλλη μια φορά. Δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτο. Από αύριο πάλι πρώτα ο Θεός, στη βιοπάλη, έτσι. Γιατί? Για το βιολογικό κομμάτι. Και πρέπει να γίνει, φυσικά. Για μας και τα παιδιά μας. Και να μάθουν και αγγλικά, και να μάθουν και γαλλικά, και να μάθουν και γερμανικά, και να μάθουν και ιταλικά, και να πάνε και στο κολυμβητήριο, και να πάνε και στο μπαλέτο. Να πάνε. Ό,τι μπορούν καλύτερο να τους το προσφέρουμε. Αλλά αυτό είναι το μισό της υπόθεσης. Τα παιδιά μας δεν είναι μόνο σάρκα και ύλη. Άκουγα μια ιστορία ενός πατέρα που έμπλεξε ο γιος και πήγε σε ένα πνευματικό άνθρωπο. «Μα γιατί», λέει, προσέξτε, «ό,τι χαρτζηλίκι ήθελε, του το έδινα. Τον έγραψα στο καλύτερο πανεπιστήμιο. Αυτοκίνητο του πήρα. Εκδρομές, διακοπές, ό,τι ήθελε, κινητά. Γιατί? Το ίδιο το παιδί είχε δώσει την απάντηση, στον ίδιο πνευματικό. Ναι, όλα αυτά μου τα έδωσε. Αλλά δεν μου έδωσε τον εαυτό του. Δεν ήταν παρόν στη ζωή μου. Δεν με ρώτησε ποτέ αν έχω ερωτευτεί κάποια κοπέλα. Τι κάνω με τα χόμπι μου. Τι ανησυχίες έχω. Και πάνω απ' όλα, δεν έκανε focus στο δεύτερο κομμάτι. Επιπαντή ρήματι. Και το παιδί άρχισε να λιμοκτονεί. Και επειδή άρχισε να λιμοκτονεί και διψούσε για ζωή, τη στιγμή που το ευλογημένο πρόσωπο δεν κάλυπτε το κενό του, και του είπα, λέει, του παιδιού μου, «Μα δεν ξέρεις, αγόρι μου, ότι θα πεθάνεις?» «Το ξέρω», λέει, «πατέρα, και επειδή θα πεθάνω, θέλω έστω και για λίγο να ζήσω και ας είναι τεχνητός παράδεισος. Ξέρω ότι θα πεθάνω. Και επειδή ξέρω ότι θα πεθάνω, άσε με λίγο να ζήσω και ας είναι τεχνητός ο παράδεισος. Ού και πάρ' το μόνο ζήσετε, άνθρωπος. Σου ήταν άχρηστος». Πώς ήταν άχρηστος? Δούλο τον είχε, περιτούσε, το ωράριό του, 8ωρο, 10ωρο, 12ωρο, δεν ξέρω τι ήταν. Πώς ήταν άχρηστος? Από πνευματικής πλευράς ήταν χωρίς νόημα η ζωή του. Η ζωή μας νοηματοδοτείται μόνο όταν η ψυχή επιστρέφει στο Δημιουργό και Σωτήρα. Διαφορετικά, το υπαρξιακό κενό μένει, αυξάνει, μεγαλώνει και θα θελήσουμε να βρίσκουμε το ένα μετά το άλλο προϊόντα για να καλυφθεί αυτό το κενό. Που το κενό θα μεγαλώνει. Η όμορφη και οδυνηρή εικόνα από το βιβλίο του Ιερεμία για τα νιάτα της τότε εποχής και για τα νιάτα διαχρονικά κάθε εποχής. Πήρανε, λέει, οι νέοι τα αγκία τους στο χέρι και πήγανε διψασμένοι να βρουν νερό να τα γεμίσουν. Αλλά πού πήγανε να τα γεμίσουν? Πήγανε να τα γεμίσουν σε λάκους συντριμμένους που δεν μπορούσαν να κρατήσουν νερό. Το αποτέλεσμα, γύρισαν πίσω με τα σταμιά τους, τα αγκία τους άδεια. Αντίθετα, σε μια γυναίκα από τη Σαμάρια, «Δώσ' μου να πιω». Τελικά ούτε ο Κύριος ήπιε, ούτε εκείνη ήπιε. Εκείνη άφησε τη στάμνα της και έτρεξε να ευαγγελίσει, αφού την έχει ευαγγελίσει ο Χριστός και αφού το ζωντανό νερό άρχισε να ρέει στις πνευματικές της φλέβες, ούτε ο Χριστός ήπιε, ούτε εκείνη ήπιε από το φυσικό νερό, αλλά ξεδίψασε η ψυχή της και ο Χριστός χόρτασε, γιατί όταν οι μαθητές του είπανε, βλέποντας τη συζήτηση λίγο μετά, «Ραβί, φάε!» Τι ωραία απάντηση. Πρώτα στη γυναίκα είπε, «Το νερό που εγώ, η αποκλειστικότητα, θα σου δώσω, θα γίνει μέσα σου μια πηγή νερού ύδατος που αναβλύζει σε αιώνια ζωή». Αυτά τα είπε στη γυναίκα της Σαμαρία. Στους δικούς του μίλησε για φαγητό, λέγοντας, «Το δικό μου, ραβί φάε, το δικό μου το φαγητό είναι, ποιο είναι, Κύριε? Να πράττω το θέλημα του πέμψαντός με Πατρός». Να το νερό, να το φαγητό. Ούκα πάρτο μόνο ζήσετε, άνθρωπος. Από αύριο ξανά πάλι στη βιοπάλη. Αλλά ο έσω άνθρωπος, ο πνευματικός, ευχαριστώ το Θεό μου, ακούγοντας την πνευματική σας πρόοδο, μέσα στα δεσμά έχω γεννητούρια πνευματικά. Το παιδί μου, το τέκνο μου, τον γέννησα στα δεσμά μου, τα σπλάχνα μου. Δέξου, λέει στον Φιλίμωνα, τον Ονίσιμο, τα σπλάχνα μου. Ο Θεός να μας ελεήσει, να έχουμε πνευματικά γεννητούρια. Γαλάτες 4:19, πάλι είμαι σε οδύνες, με ωμέγα, πόνητο και του. Πάλι, γιατί πάλι, πόνι, οδύνες για γεννητούρια. Και πάλι, ώστε να μορφωθεί ο Χριστός σε αυτά τα πνευματικά γεννητούρια. Άλλη βιωτή, άλλη ζωή, άλλος τρόπος ζωής, άλλη ιεράρχηση αξιών, άλλη νοοτροπία. Μια ζωή που Ρωμαίους 5:17, τι όμορφο είναι αυτό. Οι λαμβάνοντες με πίστη. Περισσία, αυθονία χάρης και το δώρο της δικαιοσύνης. Τι κάνουνε. Βασιλεύουν τώρα εν ζωή. Εκεί σίγουρα, αλλά από τώρα. Είναι αυτοκράτορες, όταν δεν είχαμε το μονοτονικό, με δασία, όχι με ψηλή, αυτοκράτορες, εξουσία πάνω στον εαυτό μας, στη σάρκα, πάνω στα πάθη. Λαμβάνοντες αυθονία χάρης και το δώρο της δικαιοσύνης. Ένα τόσο σύντομο γράμμα, τόσο πλούσιο. Και ο επίλογος, κοιτάξτε την πλήρη εξάρτηση του Παύλου από τη χάρη του Θεού και κοιτάξτε κλείνοντας το κερασάκι στην τούρτα σε αυτό το μήνυμα. Τη σημαντικότητα που είχε η προσευχή στη ζωή του Παύλου. Εδάφιο 22, ετοίμαζέ μου και κατάλημα, του γράφει, επειδή ελπίζω ότι θα χαριστώ σε εσάς. Πώς όμως. Ελπίζω, θα χαριστώ σε εσάς, θα έρθω να σας δω. Θα βγω από τη φυλακή και θα έρθω να σας δω. Πώς όμως. Δια των προσευχών σας. Πώς. Δια των προσευχών σας. Ένας απόλυτα κυρίαρχος Θεός ασκεί τις κυρίαρχες βουλές του, αλλά με μια προσευχόμενη στα γόνατα εκκλησία. Και Φιλιππισίους 1:19, στο ίδιο μήκος κύματος, στην ίδια πνευματική συχνότητα, ξέρω, λέει, ότι αν γράφαμε εμείς την επιστολή, πρώτα θα βάζαμε με τη βοήθεια την επιχορήγηση του Αγίου Πνεύματος και τις δεήσεις σας. Ο Παύλος ξεκινάει από αλλού. Είμαι, λέει, πεπισμένος, ξέρω ότι δια της δεήσεώς σας και της επιχορηγίας της βοήθειας του Πνεύματος θα χαριστώ σε σας. Θα βγω από τη φυλακή. Δια της δεήσεώς σας. Και καθώς η Εκκλησία δέεται και προσεύχεται, έρχεται η επιχορηγία του Αγίου Πνεύματος. Εύχομαι αυτή η Εκκλησία και η κάθε τοπική Εκκλησία να γίνει μια προσευχόμενη Εκκλησία. Τι κρίμα η πιο φτωχή ώρα σε συμμετοχή να είναι η ώρα της προσευχής. Ενώ ξέρουμε, αρχίζω και βάζω ερωτηματικό, χωρίς να εξαιρείται και ομιλών, το ουχή διαδυνάμεως, ουδέ δια ισχύος, αλλά δια του πνεύματός μου, λέγει Κύριος. Ετοίμαζέ μου και κατάλημα, επειδή ελπίζω ότι δια των προσευχών σας θέλω χαριστεί εις εσάς. Σε στιγμές αδυναμίας κλείνω με αυτό. Έχω πει στο Θεό, όταν έφυγε η Δάμαρης και όταν έφυγε ο Τζεφ προώρα, τελείως αυθόρμητα ψέλισα, Κύριε, τόσους άχρηστους έχουμε. Το Τζεφ πήρες για να ψιθυρίσει το Άγιο Πνεύμα και να μ' αφοπλίσει άλλη μια φορά, θυμίζοντάς μου, οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας και οι δρόμοι μου δεν είναι δρόμοι σας. Και ο όποιος άχρηστος, αλληλούια, μπορεί να γίνει ένας πνευματικός, ονίσιμος, χρήσιμος. Άχρηστος ήταν ο ομιλών μέχρι τα 23 του και κάτι. Μετά ήσα να γίνομαι χρήσιμος. Χρήσιμος στη μητέρα μου, στον πατέρα μου, στο σπίτι. Και όπου αλλού άνοιξε ο Θεός δρόμο. Όποιος άχρηστος, μέσα στην απίστευτη χάρη, μακροθυμία, έλεος του Θεού, μπορεί να γίνει ένας πνευματικός ονίσιμος. Ένας άνθρωπος πραγματικά χρήσιμος για τη Βασιλεία του Θεού. Κύριε, άχρηστοι ήμασταν μέχρι να μας βρεις και σε ευχαριστούμε που η χάρη και το έλεος σου μας μετέφερε στη Βασιλεία του αγαπητού σου Υιού και εκεί γίναμε χρήσιμοι στην προσωρινότητά μας εδώ κάτω. Δώσε χάρη ώστε η παρουσία μας να δίνει κάτι σε αυτό το σώμα και η όποια απουσία μας να στερεί κάτι. Ελέησέ μας Σε ευχαριστούμε για αυτό το θαύμα της επιστολογραφίας του Αποστόλου Παύλου, για τα πλούσια μηνύματά του, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Ήθε ο Θεός που δίνει την ειρήνη να σας κάνει ολοκληρωτικά δικούς Του και ας διατηρηθεί ολόκληρη η ύπαρξή σας, το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα σας, άμεμπτη κατά τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός που σας καλεί κρατάει το λόγο Του και θα τον κάνει πράξη. Αμήν.